Tak pojďme začít zase tím, že si zkontrolujeme, jak sedíme, nebo respektive v jaké pozici je naše tělo. Předpokládám, že všichni sedíme na židli normálně, tak bychom se měli přesvědčit o tom, že máme rovná záda, pokud možno, a zároveň, že nás někde nic netáhne nebo netlačí. Měli bychom si najít takovou polohu, která pro nás bude pohodlná. Stabilní, pohodlná. To znamená, měli bychom se opřít nohama o zem, pokud to jde, a ruce by měly volně spočívat na klíně. Oči se říká, že mají být mírně pootevřené při meditaci, abychom neusínali, ale pokud je to pro vás rušivé, tak si to udělejte tak, jako aby to rušivé nebylo. Takže se zaměříme na své tělo a zkontrolujeme všechny tyhle náležitosti, jestli je máme nebo ne. A pokusíme se uvolnit nejen své tělo, ale i svou mysl, kterou přivedeme s několika hlubokými nádechy a výdechy, přivedeme do tohoto okamžiku. Necháme stranou všechny starosti a plány a rušivé myšlenky a pokud možno, tak ani nebudeme věnovat pozornost žádným podnětům zvenčí, pokud nějaké zrovna probíhají. A budeme se snažit soustředit na přítomný okamžik. Budeme chvíli sledovat dech, pár okamžiků se budeme věnovat svému dechu a budeme se mu věnovat plně. Jak vždycky říkáme, budeme se snažit být jako strážce u brány, to znamená nenechat ani jeden nádech, ani jeden výdech bez povšimnutí. A pokud se stane, že mysl odlétne někam jinam a my si toho všimneme, tak ji přivedeme zpátky k dechu, aniž bychom věnovali příliš pozornosti tomu, co nás vyrušilo. teď, když už bychom měli být trošku více soustředění a trošku méně rozkykaní světskými starostmi, tak si pojďme společně připomenout nebo uvědomit tu vzácnou situaci, ve které se nacházíme. To, že máme vzácné lidské zrození. Lidskou inteligenci. Tu schopnost uvažovat, předvídat do určité míry důsledky svých činů, rozhodovat se, čemu se chceme věnovat v životě a čemu se naopak chceme vyhnout. A samozřejmě také schopnost porozumět duchovním učením. Porovnat je se svou vlastní zkušeností. Nechat se jimi inspirovat. To všechno teď můžeme udělat jako jedny z mála bytostí na této planetě, v celém univerzu. To je šance, kterou bychom si neměli nechat proklouznout mezi prsty. I proto, že nemůžeme nikdy s jistotou vědět, jak dlouho ještě potrvá. A připomeňme si, i v jaké situaci se nachází ty ostatní cítící bytosti. Některé zažívají tak intenzivní utrpení, že jim úplně zatemní mysl, zastře všechny obzory. Jiné si naopak užívají nejrůznější smyslová potěšení. A říkají tomu štěstí, myslí si, že to je štěstí. A jsou přesvědčeny, že to tak bude pořád. A všechny mají společnou nevědomost. Neznají příčiny své situace. Nejsou si vědomi toho, že se může změnit. Že pro tu změnu mohou tvořit a tvoří příčiny. A jak říká mistr Shantideva, touží po štěstí, ale ve své nevědomosti vytváří příčiny pro další a další trápení a další životy. V samsáře, v cyklické existenci. Vůbec si nepřipustí, že je něco špatně. Nepřipustí si, že by něco mohlo být jinak. A co by k tomu vedlo? Uvědomme si, co většina lidí řeší, co jsou pro většinu lidí priority. Jakým způsobem jim lidský život proplouvá mezi prsty. A neděje se to i nám. Nesklouzáváme i my do osmi světských zájmů. Ale my máme to štěstí, že si to dokážeme uvědomit. Že si můžeme znova a znova pokládat tu otázku, co je důležité, co je v životě skutečně důležité. A taky v neposlední řadě máme od mistra Šantidévy návod, jak na to. Návod k použití. Návod, jak probudit a rozvinout tu nejkrásnější, nejvzácnější mysl. Která v sobě spojuje hlubokou moudrost a bezmezné soucítění. Můžeme si ten návod společně nastudovat, ale pak je na nás, jestli ho využijeme, jestli se těmi instrukcemi budeme řídit. Zkusme v sobě probudit silné přání využít ten čas, který nyní společně máme. A věnovat se textu s přáním ho aplikovat. S přáním vzít si ho k srdci, s přáním dovolit mu proměnit naší mysl z obyčejné, omezené, do sebe zahleděné. Poklad bodhicitty. Děkuji. A vítám nově příchozí, které jsem předtím neviděla, tak a teď vás vidím. Tak vítej.
Ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsme rádi, že jste tady taky, že jste se tu objevili. A děkuji, že jste si udělali čas, protože vím, že to není jen tak. A protože člověk, jako ten čas je tak vzácná komodita určitě, to všichni máme tu zkušenost a člověk se musí rozhodovat, čemu ho věnuje. Tak jsem moc ráda, že jste dali vysokou prioritu v tom všem, co jste mohli ve čtvrtek večer dělat, takže jste dali vysokou prioritu našemu setkání a našemu textu Uvedení na cestu bodhisattvy. A vlastně jsem si říkala, už asi půl roku se setkáváme, tak to už je nějaká vytrvalost. I když je to jenom jednou za 14 dnů, ale stejně, tak jsem za to moc ráda. A vůbec, no, jak už jsem říkala hodněkrát, tak jsem ráda, že se takhle vídáme a že to počáteční nadšení příliš neopadlo a že už, no, že už jakoby jsme chvíli spolu, na té cestě, bodhisattvy, nebo aspoň nebo se aspoň pokoušíme společně o tu cestu bodhisattvy. A jak asi víte, doufám, že víte, že si pamatujete, tak se nacházíme v páté kapitole, respektive čteme si společně pátou kapitolu, což už jsme v podstatě skoro v polovině toho textu, s tím ale, že ty následující kapitoly jsou většinou delší a těžší než ty předcházející. Takže možná, že to bude vyžadovat mnoho opakovaných návštěv a dlouhodobé setkávání, ale věřím, že to nám nevadí, že jsme, jak jsme si na začátku říkali, že nikam nespěcháme, tak prostě tomu věnujeme tolik času, kolik si to bude vyžadovat, řekněme. Ale pátá kapitola z deseti, to už je něco. To už je něco. A já tam zase sdílet ten text. Poradši. Vzpomínáte si, jak se jmenuje pátá kapitola? No, ona se jmenuje
Svědomitost.
Svědomitost, myslím, že byla
Ne.
ta čtvrtá. Tak,
Jo.
tady to máme, jak se to... Ta
Zachování moudré ducha
Zachování
přítomnosti.
Ano,
přítomnosti.
tak, já jsem
Ano.
to tady našla. Svědomitost byla ta čtvrtá kapitola, kdy vlastně po takové té počáteční radosti ze slibů bodhisattvy jsme vlastně v té čtvrté kapitoli přešli k té práci, kterou je potřeba udělat, protože těmi sliby bodhisattvy vlastně to nekončí, i když i k ním je potřeba určitá přípravná cesta, jak víme, která je popsaná v té první a druhé kapitole, tak ale přijetím slibu bodhisattvy nebo probuzením bodhicitty to nekončí ta cesta, ale naopak začíná a ta čtvrtá kapitola je trošku taková, řekněme, střízlivá v tom, že nám připomíná, že pokud jsme přijali nějaký závazek a nějaké ty sliby, takže bychom měli dělat všechno pro to, abychom je dodržovali a že pokud bychom vzdali bodhicittu, takže by to mělo velmi vážné následky, jestli si vzpomínáte. Tak to bylo hlavně v té čtvrté kapitole o svědomitosti, o tom, že když se jednou k něčemu zavážu, když jednou něco slíbím, takže bych to měl dodržet a dotáhnout až do konce, protože jestli si vzpomínáte, tak tam bylo i takové to, že pokud je to nějaká jakoby světská věc a člověk ji neuváženě slíbí a pak zjistí, že to nedokáže jako dodržet, nebo že prostě na to nemá čas, nebo kapacitu, nebo cokoliv, takže je v pořádku to říct, ale když se jedná o bodhicittu, tak ta by se neměla by brát brána na lehkou váhu a když jednou ji přijmeme za svou, tak bychom ji měli pěstovat a jak říká i ten verš, měla by ta, která ještě nevznikla, když vznikne a roste, a pokud už vznikla, tak kéž nikdy nezeslábne, kéž se nikdy nevytratí a roste čím dál víc. A to kéž se nikdy nevytratí, tak tomu se vlastně věnují 4., 5., 6. kapitola, protože, jak jsme si říkali, do tady té krátké modlitby se dá zahrnout celý ten text, ta, která ještě nevznikla, kéž vznikne a roste, tak tomu se věnují 1. 3 kapitoly a ta, která již vznikla, kéž nikdy nezeslábne, 2. 3 kapitoly a roste čím dál víc, 3. 3 kapitoly, to znamená 7., 8., 9. a potom 10. kapitola, jak uvidíme, tak to je takové rozsáhlé věnování zásluh. To potom společně uvidíme. Ale teď zkrátka se zabýváme 5. kapitolou tím, aby bodičíta, kterou už jsme zasadili to semínko, tak aby nám nezahynulo, ale aby sílilo a aby bylo čím dál odolnější všelijakým vnějším vlivům, tak k tomu má na první místě sloužit to odhodlání, o kterém jsme mluvili ve 4. kapitole, ale taky potřebujeme tu moudrou ducha přítomnost, o které mluví 5. kapitola. A jestli si vzpomínáte, tak ta kapitola začíná tím, že udržení probuzené mysli je nutno střežit mysl. To znamená být si vědomi toho, co se vlastně v té naší mysli děje, nenechat jí fungovat tak jako na samou volně nebo na autopilota, ale být si vědomi toho, jednak co se v mysli děje a jednak si klást tu otázku, jestli se ubírá tím směrem, který jsme si vybrali nebo který jsme si vyhodnotili jako ten, kterým jít chceme, anebo naopak, jestli nesklouzává někam jinam, kam vůbec jít nechceme. A ty důležité dva mentální faktory, o kterých jsme, myslím, trošku mluvili minule a o kterých budeme mluvit určitě i dneska a které souvisí s tou moudrou ducha přítomností nebo bdělostí, protože v anglicky se to jmenuje alertness, tak to by možná byla taková jako bdělost. Jako opak právě takového stavu napůl jenom vědomého, tak bdělost by je právě vědět, co se děje, tak abychom si ji mohli udržet, tak, nebo abychom ji rozvíjeli, tu schopnost dělosti nebo moudré ducha přítomnosti, tak potřebujeme dva mentální faktory. Jednak mindfulness, což je takové módní slovo a někdy se, myslím, překládá jako bdělá pozornost, ale v tibetštině to má i tu konotaci, to slovo dzenpa, které se překládá jako mindfulness, nebo bdělá pozornost, nebo ducha přítomnost, tak má i tu konotaci jako pamatovat si, i jako pamatovat si, prostě mít neustále na mysli to, pro co jsme se rozhodli, a nebo taky konkrétně ty instrukce, které mistr Shantideva předává, nebo obecně instrukce Budhy, nebo dharmy, Budhova učení. A druhým, jakoby nespouštět je ze zřetele nebo nezapomenout je. A druhým mentálním faktorem, který potřebujeme, tak je introspekce. Nevím, jak by se tomu hezky řeklo česky, ale stále ta schopnost prostě sami sebe znát nebo jako sledovat, jak ta mysl funguje a co se v ní děje a jestli právě se neubírá někam jinam, než bychom chtěli. A když jsem chodila na ty přednášky tady o tom textu v rámci Basic programu, tak Geshe-la říkal, že ta dělá pozornost nebo mindfulness, která ale má v sobě i právě ten faktor jako pamatovat si nebo jako udržet v mysli nebo udržet si na mysli ty instrukce, tak říkal, že je to faktor nezapomenout ten určitý předmět, mít ho na mysli a introspekce, že by byla analytický faktor, který zkoumá, jestli se mysl drží toho předmětu zvoleného, anebo se ho nedrží. Tak i takhle se na to dá, i takhle se na to dá dívat. A měli bychom si taky připomenout, nebo možná si to pamatujete od minula, proč je to tak důležité hlídat svou mysl, proč je to tak důležité využívat tedy ty dva mentální faktory. Možná si vzpomenete na ten příměr, že nehlídaná nebo taková mysl, která není pod kontrolou, taky jako ten divoký slon, že může napáchat spoustu škod. Kdežto, když je ochočená jako ochočený slon, tak to je zase výborný pomocník, silný a inteligentní a prostě dokáže udělat spoustu věcí, tak stejně tak je to s myslí, je to s naší myslí, že je obrovský rozdíl v tom, jestli ji máme pod kontrolou anebo ne. A vlastně mysl je to nejpodstatnější, čemu bychom se měli věnovat a to je v podstatě jako úplný jádro veškerého Buddhova učení, že mysl je to, co můžeme transformovat, čím bychom se měli zabývat. A mysl je taky strůjce, naše vlastní mysl je taky strůjce veškerého našeho štěstí nebo neštěstí. Takže místo toho, abychom trávili čas v posilovně, tak bychom měli posilovat svoji mysl, protože ta s náma půjde ze života do života, kdežto tady to tělo budeme muset docela brzy odložit, protože přestane fungovat. Kdežto to, co se nám povede udělat se svou myslí, tak takové ovoce budeme sklízet i v daleké budoucnosti a po spoustu dalších životů. A to možná sami máte tu zkušenost, že člověk jako často nedělá chyby proto, že by chtěl, jako že by vyloženě prostě chtěl dělat něco špatně, něco, co přináší problémy, co přináší utrpení. Ale spíš je to tak, že si člověk tak úplně jako neuvědomuje, co dělá a když si to uvědomí, tak už je pozdě, tak už je to jako vykonaný. Takže i proto je potřeba ta bdělá pozornost a být si vědomi toho, co se v mysli děje a být si vědomi toho, jak naše mysl ovlivňuje naše jednání taky. A skončili jsme minule 22. slokou. Taky jsme mluvili o tom, že těch šest dokonalostí, které má bodhisattva praktikovat, tak to je taky mysl samozřejmě, nebo jako určité přání, nebo určitý přístup. A mistr Shantideva dával příklad štědrosti, že dokonalostí štědrosti není to, že nasytíme úplně všechny bytosti a zařídíme, aby se splnila úplně všechna přání všem cítícím bytostem, protože to ani není možné. A pokud by toto bylo podmínkou, tak by nemohly zatím ještě existovat žádní budhové, protože svět stále trápí chudoba a nedostatek, ale dokonalostí štědrosti je přání. Dávat přání, dělit se s ostatními, sdílet s ostatními, motivované bodhicittou. A tak je to se všemi těmi dokonalostmi, že tím kritériem vlastně není to, co navenek způsobíme, protože to není jenom na nás, to taky záleží na karmě ostatních bytostí, ale tím kritériem je náš vlastní přístup, naše vlastní přání. Takže samozřejmě zase mysl. A ta 22. sloka je takové jako shrnutí, řekněme, nebo takové jako připomenutí si toho, co je skutečně důležité, tím jsme minule končili, tak si to připomeňme. Nech zajde můj majetek, sláva či živobytí, nech zanikne vše ostatní, co mám dobrého. Nech mě však nikdy neopustí dobře střežená mysl. Takže to je to podstatné. No. Protože A taky je to logické, protože když bude mít člověk pod kontrolou svou mysl, tak dokáže daleko lépe zvládat všechny změny v okolí a konec konců, pokud si člověk uvědomuje, jak je všechno nestálé, pomíjivé a vzniká v závislosti na jiných, všeli v různých faktorech, ne jednom nebo dvou, ale celé síti, která zase je závislá na svých příčinách, tak pokud o tomhle všem člověk přemýšlí a pokud si to uvědomuje, tak ho nemůže překvapit to, že zajde majetek nebo že se, jak se říká, horší časy střídají s lepšími a naopak, protože to je úplně logické a naopak by bylo divné, kdyby to tak nebylo. Takže můžeme ke 23. sloce. Klaním se oddaně těm, kdo chtějí střežit svou mysl. Snažte se uchovat vší silou uvědomělou bdělost a moudrou ducha přítomnost. Tak uvědomělá bdělost a moudrá ducha přítomnost, to je tady překlad těch dvou mentálních faktorů, o kterých jsme právě mluvili. A klaním se oddaně těm, kdo chtějí střežit svou mysl. Na tom je vidět, za jak obrovskou hodnotu to Shantideva považuje. Už to přání snažit se mít mysl pod kontrolou, už to přání s ní něco udělat, už to přání jí transformovat nějakým způsobem vést tím správným směrem, tak už to je velmi cenné. A samozřejmě to závisí na tom, jak moc jsme si vědomi toho, jak naše mysl funguje a co se v ní děje. Takže potřebujeme uvědomělou bdělost a moudrou ducha přítomnost. 24. Mysl, v níž chybí ony dvě vlastnosti, se nehodí k žádné ctnosti. Podobně jako člověk, ještě zachvácen nemocí, není schopen žádné činnosti. V angličtině je to, že mysl, kterou trápí zmatení, nemá k ničemu sílu, ale to je vlastně podobné. Pokud máme třeba i dobré úmysly a dobrá předsevzetí, tak ale pokud si nepřipomínáme to, kam vlastně chceme jít nebo kam vlastně směřujeme, tak jako velice rychle zvítězí nějaké naše staré zvyky a stará mentální schémata. A člověk si postupně, tak jako ono to není nějaká náhlá změna, ale postupně si vlastně člověk uvědomí, že je úplně někde jinde, nebo že jakoby jede tou vyjetou cestou a ne tou cestou transformace. Takže dlouho, dlouho nám to nevydrží. A to je zase něco, co je jako zřejmé i na světských věcech a vlastně i takové ty prostě ty semináře seberozvoje. Sice o tom vím málo, ale všimla jsem si, že tam je taky jako velmi časté to, že když se člověk pro něco rozhodne, tak musí ten návyk posilovat, že nebude to, že to udělá párkrát a půjde to samo, ale že ho musí posilovat, že se musí motivovat, že se musí připomínat, proč do toho šel a tak. A to je vlastně pravda i tady, že člověk jakoby, když se doporučuje, že si má vést nějaký deníček nebo si jako zaznamenávat každý den, jestli dodržel to, co si předsevzal, tak takový nějaký mentální deníček nebo jako udělat si čas na to, aby si člověk položil tu otázku, jestli jde tou cestou, kterou chce, tak je nad zlato, tak je cena toho je nad zlato. Když si člověk jako udělá čas na tu introspekci a když si připomíná co nejčastěji, kudy vlastně, kam, kudy kam chce jít. Protože nepůjde to samo. Mockrát jsme o tom mluvili, že jako člověk nemůže čekat, když stráví velkou část života a vlastně mnoho předchozích životů pravděpodobně v podstatě tím, že usiluje o okamžité, krátkodobé štěstí sám pro sebe a je na to tak zvyklý a myslí si, že to tak je normální, tak to nebude tak, že ze dne na den najednou bude mít úplně jiné nastavení a bude vlastně, je na to potřeba úsilí, no, to přenastavit a je na to potřeba si uvědomovat, kde jsme a kdy nás to táhne zpátky a kdy naopak. Když naopak máme hodně energie, hodně entuziasmu, tak je třeba toho využít a udržet si to taky, no, což není snadné. Není snadné. Dvacátá pátá. Kdo postrádá ducha přítomnost, tomu každý příznivý objekt, ať daný tradicí, přemýšlením či meditací, uniká z mysli, jak voda z děravého džbánu. Tak s kým asi taky máme zkušenost, že člověk těžko udrží pozornost, zejména u takových věcí, které nejsou hodně barevné a hodně rychle se nehýbají. A protože spousta takových jako lákadel, řekněme, se kterými se v dnešní době všude setkáváme, tak ty jsou navržený na to, aby jako nám sebrali pozornost na co nejdýl a aby nás to pořád lákalo ty videa sledovat nebo na ty stránky chodit a tak. A to jde skoro samo, ale udržet pozornost u něčeho, co je jako tiché, neokázalé, řekněme, a ne taková senzace pro tu mysl, tak je těžký. A myslím si, že je to těžký pro děti, je to těžký pro dospělé, je to těžký pro každýho. A ten příznivý objekt daný tradicí, přemýšlením a meditací, to je právě něco, nějaké téma, dharmy, řekněme, protože cokoliv vlastně čeho chceme dosáhnout, tak nebo tak takhle. Ten vývoj mysli, to postupné poznání podle toho, jak to učí tibetský buddhismus, zejména teda tradice Gelu, tak přichází s takzvanou trojí moudrostí, nebo potřebujeme využít trojí moudrost, abychom dosáhli nějakého opravdu hlubokého poznání, které přinese nevratné změny. A ta trojí moudrost je moudrost naslouchání, kontemplace, nebo přemýšlení, nebo reflexe, jakkoliv to chceme nazvat. A ta třetí je meditace. A vlastně oni tak nějak jdou postupně, i když se trošku přikrývají, ale svým způsobem jdou postupně, protože nejprve se člověk potřebuje dozvědět, jak se věci mají a co všechno by mohl se svou myslí udělat a kudy by se mohl ubírat. A potom o tom potřebujeme přemýšlet, přemítat, nějak si to srovnat se svou vlastní zkušeností, říct si, jestli to opravdu stojí za to, udělat si taky jasný obrázek, prostě zodpovědět si pochybnosti, které máme, podívat se na to z různých úhlů, to všechno je ta druhá, ta moudrost kontemplace nebo přemýšlení. A potom vlastně meditace, jakoby by byla, když už člověk dojde k nějakým závěrům v té kontemplaci, tak se na ně plně soustředit meditací. Protože meditací konkrétně tady se myslí i klidné setrvání, jakoby sjednocené klidné setrvání a speciální vhled, což je takový terminus technicus, ale je to jako schopnost mysli, kterou je potřeba postupně vypěstovat, jako právě zůstat u toho předmětu, u nějakého ctnostného předmětu, jako být schopna u něj vydržet, bez rozptýlení a už i bez úsilí, prostě taková jako řekněme, podajná mysl, která už dokáže jako zůstat tam, kde ji chceme mít a zároveň přitom jako analyzovat, ale nenechat se vyrušit, jako být schopná nějaké myšlenkové aktivity, ale zároveň té stálosti. Když to, tak doufám, že je to trošku zřejmé. Tak až ve chvíli, kdy tohle dokážeme využít, tak mluvíme o meditaci v tomto smyslu. To všechno, co my podnikáme, tak je taková přípravka. A vlastně to spíš možná spadá do toho přemýšlení. Ale každopádně takhle by se to mělo ubírat, řekněme, že člověk si studuje ty texty nebo naslouchá učitelům, ve které má důvěru, o kterých věří, že sami mají ty kvality nebo aspoň o ně usilují, o kterých mluví, a potom se věnovat té kontemplaci a na ty závěry, ke kterým dojde, tak upřít veškerou sílu mysli, řekněme. Ale pokud nemáme tu ducha přítomnost nebo bdělost, řekněme, nebo bdělou pozornost, tak u toho předmětu nevydržíme. Prostě nevydržíme ani poslouchat, protože ta mysl odlítne někam jinam. Nevydržíme ani přemýšlet o jednom tématu, protože zase prostě něco nás vyruší, něco nás odtáhne někam jinam. A už vůbec nejsme schopni meditovat. A mysl unikne jak voda z děravého džbánu. Dvacátá šestá sloka, to vlastně mluvíme pořád o těch jako nevýhodách toho, nebo tady se to jmenuje nesnáze plynoucí z nedostatku moudré ducha přítomnosti, což by nás mělo motivovat k tomu o ní usilovat, o tu moudrou ducha přítomnost. Takže pokud ji nemáme, tak je těžké vůbec jako u něčeho ctnostného, rozumného vydržet tou myslí a dochází k poskvrnění ctnosti, jak říká 26. sloka. Mnozí znalci tradice se provinují a poskvrňují zlem jen z nedostatku moudré ducha přítomnosti, přestože mají víru i snahu. A to jsme zase u toho, že chyby dělá člověk snadno, aniž by si je uvědomoval kolikrát. A i když člověk má znalci tradice, znamená lidé, kteří se věnují tomu učení, kteří mu dávají prioritu, řekněme, kteří mají tu důvěru v to, že je to ta správná cesta, že je to něco, čemu stojí za to se věnovat. Ale z nedostatku moudré ducha přítomnosti, z toho, že si kolikrát neuvědomujeme přesně, kudy se ta naše mysl ubírá, tak najednou si všimneme, že jsme se dostali někam, kam jsme vůbec se dostat nechtěli. A mistr Shantideva říká, že se to stává i znalcům tradice, že to není jenom u nás začátečníků, ale že jako zřejmě prostě ještě dlouho na té cestě si budeme muset tu ducha přítomnost nebo bdělost hlídat, že to nepůjde samo, no, jak už jsme konstatovali moc krát, že to stojí úsilí, no, že to nejde samo. Dvacátá sedmá. Nedostatek bdělosti je jako zloděj, který nás připravuje o ducha přítomnost. Kdo ji ztrácí, ač koná dobro, dočká se jen bolestných existencí. V angličtině je to teda trošku jinak, jakože ten zloděj nás připraví o to dobro, pokud nemáme tu ducha přítomnost. Že můžeme mít dobré úmysly, můžeme nashromáždit nějaké ctnosti, ale pokud nejsme bdělí, tak No, tak se můžeme zase dostat někam, kam jsme se vůbec dostat nechtěli. I když máme ty dobré úmysly, i když máme ty dobré podmínky, tak pokud člověk není sám se sebou jako ostražitý, jako kudy se to vlastně ubírá, tak je velmi snadné, no, se dostat v myšlenkách hlavně někam, kde to vůbec není jako dobrý, kde to vůbec není produktivní a kde ubližujeme jenom sami sobě. No, protože to je takový to, že Geshe-la to říká často tady Geshe Tempel, že když nám někdo třeba řekne něco ošklivého, tak to je pár slov a pár vteřin, řekněme, nebo minut. Ale my si z toho dokážeme jako dělat utrpení roky. Tím, ale to už není, prostě ten zvuk už je dávno pryč, ten člověk už je třeba dávno pryč, ale to utrpení tvoří naše mysl tím, že se v tom neustále přehrabuje, tím, že prostě se k tomu neustále vracíme a tím, že to zveličujeme třeba pak už i. A jakmile se člověk jakoby octne tady a uvědomí si to, že je zase v něčem, nebo že je zase k někomu kritický třeba v mysli, nebo že zase někomu něco závidí třeba v mysli, tak už ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak bychom s tím měli něco dělat. A čím víc jsme si, čím jakoby jasněji máme v tom, jak nám ty, které mentální vzorce škodí a jiné zase prospívají, tak tím víc budeme schopni dát úsilí do toho fakt si tu mysl hlídat. Takže je důležité si i připomínat. A to je ta mindfulness, že má v sobě i ten prvek toho pamatovat si, jako udržet si ten předmět, jako pamatovat si ty závěry, ke kterým jsme sami pro sebe si došli, když jsme společně studovali třeba, nebo když jsme o něčem přemýšleli, tak snažit si je jako pamatovat a uplatňovat je s tou bdělou pozorností. Protože jinak jakoby ty negativní myšlenky se vkradou do té mysli velmi snadno a připraví nás o to dobro. A kdo ji ztratí, ducha přítomnost, ač koná dobro, dočká se jen bolestných existencí. No, protože to je zase to, že a to už jsme taky říkali hodněkrát a to taky jako učitelé často opakují a když se nad tím člověk zamyslí, tak jim asi musí dát za pravdu, že jakoby udělat něco jako na 100% dobrého, s dobrou motivací, se soustředěně, jako bez nějakých světských zájmů, tak udělat něco jako na 100% dobrého je nesmírně těžký. Vždycky jakoby se tam někde aspoň něco jako trošku asi vkrade. Ale ty negativní činy, prostě ty jdou sami, to jde lehce, no. To jde lehce, jako člověk tak snadno sklouzne do jako třeba sebelítosti nebo nějakých kritických myšlenek, nebo, ale nestane se, že by si člověk nedával pozor a pořád sklouzával třeba ke štědrosti, nebo že by si nedával pozor a pořád sklouzával k radostnému úsilí. Ne, když člověk to mysl nechá, tak ona jako nepůjde tím správným směrem, ona spíš bude mít tendenci, jakože k tomu, na co jsme zvyklí díky mnoha životům takovým, jak jsem říkala, na prvním místě já a nějaký bezprostřední, prostě smyslový uspokojení. Takže i když se člověk snaží, i když koná dobro, tak pokud si není u toho úplně vědom toho, co dělá, tak se tam snadno vkrade něco jiného do toho, no. A někdy se říká, že pokud jako jsou v té motivaci jakékoliv ty světské ohledy, takže nemůžeme mluvit o tom, že by to byla praxe darmy, což je docela dost jako přísný, bych řekla. Nebo pak si člověk musí položit otázku, co vůbec vlastně z toho, co dělá a z toho, o čem přemýšlí a z toho, co se snaží praktikovat, tak co vůbec se dá považovat za praxi darmy, protože jako vyvarovat se úplně nějakých jako světských ohledů a lpění na pohodlí tohoto života je velmi těžké a už úspěch je už to, podle mě, když se to aspoň daří nějak jako omezovat nebo aspoň nějak vyvažovat jako tím širším pohledem, který zahrnuje nejenom tenhle, ale další životy a nejenom jako nás a lidi, které máme rádi, ale různé všechny bytosti bez rozdílu, bez diskriminace, tak to je těžký. A vyžaduje proto právě to odhodlání a to soustředění se na to, kam chceme jít, jako co s tou myslí chceme dělat. 28. To proto, že banda lupičů v podobě vášní hledá vchod do našeho srdce a když ho najde, krade bdělost a tím nás připravuje o šťastný život. No a to zase jako souvisí s tím, co jsem říkala, že je opravdu snadný jako sklouznout k tomu, na co jsme zvyklí. Jako vlastně obstarávání si nějakých jako nevím, uspokojeních dočasných, tak to, tak no, když člověk jako to nechá jen tak jako na samospát, tak co se většinou stane, jako zvítězí lenost a zvítězí nějaký jako krátkodobější prostě zájmy, který si řekne, to se musí udělat, to se musí udělat a na takový ty věci, který když je neuděláme, tak ten důsledek nepocítíme hned, řekněme, tak na ty tolik času a energie nezbývá. Takže vášně tady znamenají ty mentální neduhy, ty negativní, řekněme, stavy mysli, který jako velmi snadno a velmi přirozeně prostě vyvstávají díky tomu, jak moc jsme s nimi obeznámeni. Kdežto s těmi pozitivními stavy mysli zas až tolik obeznámení nejsme, a pokud ano, tak takové hodně omezené podobě. Ale třeba často se říká, jaká je to vzácnost vůbec slyšet slovo bodhicitta vůbec. I když nechme stranou vůbec, jako pak se dál zajímat, co to je a jestli to k něčemu je, tak ale vůbec jenom o bodhicittě slyšet je vzácné. Když to jako každý ví, co je lenost, tak každý ví, co je sobectví a každý ví, co je závist. A takže, no, takže zkrátka ty negativní stavy mysli jsou daleko rozšířenější a takový jako bohužel přirozenější pro nás. Takže pokud s nima chceme opravdu něco udělat, tak to vyžaduje tu bdělost. Jako nedat jim šanci. Dvacátá devátá. Proto uvědomělá bdělost nesmí nikdy odejít, když se jde z prahomysli, stačí vzpomenout pekelný hmuk a bdělost se hned znovu ustanoví. No, jako stačí vzpomenout pekelný hmuk a bdělost se hned znovu ustanoví. Možná by stačilo jako vzpomenout si na následky svých činů obecně, nebo na to, že ty negativní stavy mysli, řekněme, nebo takový ty naplňování těch okamžitých tužeb, nebo nechat se vést těmi okamžitými impulzy třeba, které se objeví. Takže to ze začátku jakoby vypadá jako rozumná věc, řekněme, ale z dlouhodobého pohledu nám to nikdy žádné velké štěstí nepřineslo. A naopak, čím jako víc je člověk jako čím méně je odolný vůči těm jako momentálním prostě náladám a stavu mysli a tak tím víc trpí, tím víc mentálního nepohodlí zažívá. Jako čím To asi znáte, čím s nás se necháme vyvést z míry, tak tím častěji prostě jsme naštvaní a rozrušení a tak, ale pokud jako si udržujeme v mysli nějaký takový ten dlouhodobější cíl, nebo pokud jsme schopni vidět les a nejenom jednotlivé stromy, tak se všecko řeší daleko líp. Pokud máme tu uvědomělost, bdělost, pokud víme, kam jdeme, tak všecko prostě jde líp a pokud, no, ono podle mě, když se jde z Prahu mysli, tak jako je to těžší si vzpomenout na něco vůbec zdarmi, takže asi čím, jakoby čím víc času nebo toho mentálního prostoru, řekněme, budeme dávat těm rozumným a ctnostným a dlouhodobě prospěšným věcem, tak tím snazší bude, aby se v té mysli zpátky objevily a aby se v ní objevovaly častěji a aby dokázali nějak jako převážit ty negativní tendence, které máme. Uvědomělá bdělost lehce vyvstane v těch šťastlivcích, kteří mají víru, buď díky poučení duchovních učitelů, ze strachu z nich, či ze spolužití s nimi. Tak tady je zmínka o určitých jako faktorech, které nám mohou být nápomocné v tom úsilí o uvědomělou bdělost a ducha přítomnost. Takže jednak je to víra samozřejmě, nebo důvěra, protože pokud jako člověk je plně přesvědčen o tom, že to, co dělá, má cenu, tak je ochoten jako toho dělat víc, řekněme, nebo tomu dát prioritu. Takže pokud máme víru v to, že to stojí za to, že tohle je správná cesta, že stojí za to pracovat se svou myslí, tak pro nás bude snazší tak nějak jako věnovat úsilí tomu, abychom ji měli pod kontrolou nebo abychom se snažili ji držet pod kontrolou, tak víra nebo důvěra je důležitý faktor konec konců ve všem, co děláme, protože pokud není člověk přesvědčen o tom, co dělá, tak se to dělá těžko. Tak se to může dělat možná kvůli penězům nebo kvůli nějakému jako zisku, ale půjde to stuha. Zatímco, když je člověk přesvědčený o tom, že to, co dělá, tak má smysl, tak to jde daleko líp, takže určitě je důležité jako rozvíjet v sobě tu důvěru a víru v Buddhovo učení a v cestu bodhisattvy konkrétně a tím, že se člověk může inspirovat nějakými životopisy nebo konec konců samozřejmě těmi duchovními učiteli, pokud má to štěstí prodlévat v jejich přítomnosti a vidět, že to není jenom teorie, že skutečně existují bytosti, které s tou svou myslí už udělali něco zásadního a je to poznat a je to vidět. A teď je tady teda ze strachu z nich, což je takové zvláštní. A v angličtině tam není, že ze strachu z nich, tam je ze strachu, není jako specifikováno jako z čeho toho strachu. A strach je taková zvláštní jakoby veličina, řekněme, nebo entita, protože já bych si jako myslela nebo se klonila k tomu, že strach je vždycky negativní, jo? Že strach nepřináší nic dobrého, že strach není dobrá motivace a že vlastně strach pramení z připoutanosti. Jako většina našich strachů pramení z toho, že věci budou jinak, než bychom chtěli. Takže máme strach, že něco bude jinak, než bychom chtěli. Že prostě máme, jako lpíme na tom, aby to bylo nějak a už dopředu máme strach, že to bude nějak jinak. Ale jeho svatost Dalaj Lama říká, že strach je takzvaný proměnlivý mentální faktor, stejně jako třeba lítost. A proměnlivý je v tom smyslu, že záleží na okolnostech nebo jakoby, že záleží na tom, z čeho máme strach. Na té lítosti je to snazší asi vidět, proč je to proměnlivý mentální faktor, protože pokud litujeme něčeho dobrého, co jsme udělali, tak je to negativní mentální faktor a pokud litujeme něčeho špatného, co jsme udělali, tak je to naopak cnost, tak je to naopak pozitivní mentální faktor. A tím strachem je to asi trošku podobný, jako pokud je to nějaký hloupý, jako naivní třeba strach, jako právě pramenící z té připoutanosti, tak je to něco jiného, než co jeho svatost nazývá moudrým nebo konstruktivním strachem. Ale podle mě tohle není úplně strach, podle mě to je spíš taková jako nebrat věci na lehkou váhu, řekněme, nebo taková jako takový respekt z něčeho, jakože ne, no, jako opak lehkomyslnosti třeba. Ale jakkoliv tomu budeme říkat, prostě tady jde o ten pozitivní strach, nebo to, čemu jako říkám, nebrat na lehkou váhu, nebo jako když si člověk jako uvědomí všechny ty okolnosti, všechny ty skutečnosti, o kterých jsme třeba trošku mluvili i na začátku, že ta příznivá situace, kterou máme teď, takže nemusí trvat kdo ví jak dlouho a že nevíme, jak na tom jsme, protože nejsme jasnovidní a nevíme, jakoby, jaké otisky karmické si neseme. A že máme z minula spíš jako, když to tak člověk pozoruje, že opravdu ta ctnost jde ztuha, když to ta necnost jde sama většině lidí. Takže z toho se dá jako usuzovat, co je nám jako známější nebo čemu jsme se asi věnovali v minulosti dřív. Tak pokud si člověk tohle všechno uvědomí, tak možná mu vyvstane na mysli taková jako obava nebo takový jako pocit, že by bylo na místě něco dělat, že jako není jako moc důvodů to usnout na vavřínech, jak se říká. Tak možná, že tohle se myslí tady tím strachem. A ze spolužití s nimi, to jsem asi už naznačila, to je takový jako ta možnost s nimi trávit čas a vidět, jak jako oni uvažují a jak oni se chovají a tak. To je veliká inspirace, si myslím, a takové povzbuzení pro tu praxi. Třicátá první. Zrak buddhů a bodhisattvů spočívá na všem. Vše je před nimi a před nimi stojím i já. To je takový to, Ježíšek to všechno vidí, jestli vám to říkali rodiče, když jste byli malí. To znamená, že jako není možný před buddhy něco skrýt, jako, nebo si myslet, když člověk jakoby něco dělá, co by neměl, no ale to nikdo neví, nebo o tom nikdo neví, nebo protože oni o tom vědí, pokud teda věříme, že budovská mysl je vševědoucí, ale i kdyby o tom nevěděli, i kdyby o tom nikdo jiný nevěděl, tak jako naše vlastní karma to ví a prostě není kam jako utéct. Ale tady zřejmě jde jako spíš o to, že jako by nám mělo být stydno dělat něco nepřístupného, pokud nepříhodné, jak se tomu říká, nepřístojného, pokud to vidí někdo, koho si považujeme, k komu máme úctu. A 32. na to navazuje, když si toto vše uváží, mělo by se mé srdce naplnit bázní úctou a strachem zase, jako takovou, jako spíš asi, jako tím zdravým respektem možná, no bázní, to je asi dobré slovo, bázní. A bez ustání bych měl rozjímat o vlastnostech buddhů. Tak to taky jako souvisí vlastně s tím, že pokud člověk přijme sliby bodhisattvy, tak se stává synem nebo dcerou buddhů, jak si možná pamatujete, že to bylo, myslím, že v prvním sloce. A je to takový určitý závazek, nebo i tam vlastně v té třetí bylo, že tím, že člověk přijme sliby bodhisattvy, takže se narodil do buddho, nebo do buddhovské linie, nebo něco takového, že by neměl dělat nic, co by jako tu linii nebo tu tradici poškodilo nebo poskvrnilo. Takže když si tohle připomeneme a připomeneme si to, že vlastně buddhové, bodhisattvové a naši učitelé v nás vkládají naději a drží nám palce A prostě přeji si, abychom tou cestou všech těch úrovní bodhisattvy prošli co nejrychleji, tak by nám mělo být, tak říkají, hloupé prostě dělat něco naopak, jako dělat něco, čím to svoje úsilí zmaříme, nebo zpomalíme, nebo zastavíme tu svoji cestu, nebo tak. A bezustánně bych měl rozjímat o vlastnostech Budhu, protože to je ten náš cíl, to je vlastně to, ten nejlepší smysl života, stát se Budhou, nebo ten nejzazší, řekněme, nebo ten konečný. A čím víc jako si budeme vědomi toho, co to přesně je, nebo jaký všechny kvality ta probuzená, ta osvícená mysl sebou přináší, tak tím víc o ní budeme usilovat, tím víc budeme inspirováni o ní usilovat. Potíž je ta, že ono se to nedá úplně jako pojmout, nebo aspoň mně to tak připadá, že kdykoliv se mluví o budhovské mysli, tak je to takové trošku jako zastřené, protože těžko jako někdo, kdo je jako je to něco, co je těžko pochopit jenom tím jako pojmovým myšlením, které my zatím máme k dispozici, tak jako něco, jako dokonalá mysl se těžko dá jako uchopit nedokonalou myslí, řekněme. Ale někdy zase naopak, aspoň teda to je moje zkušenost, že někdy, když člověk jako něco čte nebo o něčem přemýšlí, tak někdy jako pocítí najednou takovou tu jako radost z toho, nebo ten obdiv k tomu, jak se tady mluví o tom a takovou tu jako vůbec radost z toho, že něco takového existuje. A to asi, takový momenty asi můžou být takovým jako silným důvodem pro to v té cestě pokračovat a jako brát ji vážně, řekněme, a dát jí důležitost. A 33. Když se uvědomělá bdělost usadí na prahu mysli, aby ji střežila, moudrá ducha přítomnost se sama od sebe vyjeví a nikdy neodchází pryč. Čím budou ty dva faktory silnější, tím snazší všechno bude. Vlastně pokud, a jeden podporuje druhý, pokud máme tu bdělost nebo jakoby pokud si pamatujeme, pokud máme pořád na mysli to, kam chceme směřovat, tak je jako snazší tu mysl u toho udržet a čím víc dokážeme držet svoji mysl tam, kde chceme, tak tím jako zase jasnější pro nás bude ten náš cíl nebo to, k čemu směřujeme, že navzájem se ty dva faktory podporují. Takže to je jako závěr takové jedné pasáže té kapitoly o tom, jak je důležité vědět a být si neustále vědomi toho, co se v té mysli děje, neustále to zkoumat, co se v ní vlastně děje a neustále ji jakoby držet na té správné cestě. A teď ta další část té kapitoly, která nás teď čeká, tak ta se doteď to bylo jenom vlastně o mysli, o tom, jak je důležité střežit svou mysl, o tom, jak je důležité zkrotit toho slona a přivázat ho k tomu sloupu, jestli si vzpomínáte k tomu sloupu toho ctnostného předmětu, tím lanem právě ducha přítomnosti. Ale teď budeme mluvit i o chování navenek. Jakoby, které chování, jaké způsoby chování mohou to ovládnutí mysli podpořit. Protože obecně řečeno, zvládnout tělo a řeč je snazší, než zvládnout mysl. A z toho taky vychází ty jednotlivé úrovně slibů nebo závazků, jestli jste o tom slyšeli, tak obvyklý postup nebo rada je taková nejdřív jako sliby individuálního osvobození a potom další úrovní jsou právě sliby bodhisattvy a pak ještě další úrovní by byly tantrické sliby. A ty sliby individuálního osvobození, to jsou takové, které nám mají na prvním místě pomoct jako oslabit tu obdiv nebo lásku nebo touhu po samsáře, po té cyklické existenci, po těch jako lákadlech, které nám to nabízí, po těch úžasných smyslových předmětech a dobré pověsti a chválách a tak. A sliby individuálního osvobození můžou být kněžské, ale můžou být i laické. A teď směřuju k tomu, proč jsem o tom začala. Všechny sliby individuálního osvobození se týkají nějakým způsobem toho, co budete dělat nebo nebudete dělat se svým tělem a se svou řečí, protože to je ještě tak jako zvládnutelnější. Protože většinou, jakoby, nebo většinou to se nedá říct, ale často to jako člověk dokáže zarazit, když je to ještě jako jenom na úrovni nějakých jako nepěkných myšlenek, než se to přelije pak už třeba do nepěkných slov nebo do nepěkných činů. Takže tím bychom jako měli začít a právě ty nejjednodušší sliby, které člověk může, k čemu se může zavázat, tak je to, že se vyvarujeme zabíjení jakékoliv sítící bytosti a braní si toho, co nám nepatří a lhaní a nesprávného sexuálního chování, prakticky jako nevěry a požívání látek měnících vědomí. To je takový úplný jako základ, čím bychom měli začít. A proč o tom mluvím? Protože to, když se chováme nějakým způsobem jako eticky, tak to pomůže mysli, aby byla víc v klidu, míň rozrušená, aby nás nemuselo trápit, co jsme zase komu kde řekli nebo udělali, a abychom se dokázali lépe soustředit na tu ctnost. Takže jako etické jednání navenek nám pomůže v té vnitřní práci. A Shantideva nám tady jako dává tipy na to etické jednání navenek. A to, o tom bude docela dlouho řeč teď, takže se dozvíme celou řadu rad tady. Ale nejprve, 34. Nejprve se musím snažit, aby má mysl stála přede mnou dobře střežena. Není-li tomu tak, budu jednat jako kus dřeva, jako kdybych neměl smysly. A to je zase něco, co se doporučuje i v takových jako kurzech emocionální inteligence nebo a podobně. Když jakoby člověk ví, že se zrovna nachází v nějakém jako stavu, kdy ty emoce negativní zejména úplně převezmou vládu nad ním, tak je dobrý počkat chvíli, než to odezní. Nic nedělat a nic neříkat. A počkat. Jako nechat to odeznít, soustředit se na dech, nějak si to třeba zanalyzovat, různé postupy, ale jakoby nejednat impulzivně, protože to jsou většinou věci, které uděláme nebo řekneme v afektu a kterých potom litujeme. Takže pokud, jako když si člověk všimne, že jakoby se o něj něco silně pokouší, o jeho mysl, tak být jako kus dřeva, jako kdybych neměl smysly. Prostě neřešit tu situaci v tu chvíli, kdy člověk ví, že nemá svůj mysl pod kontrolou, tak to je první dobrá rada, zůstat jako kus dřeva. Nic neříkat, jako nic, nezhoršovat to. A o tom kuse dřeva tam ještě potom bude řeč, to je docela známý, tady ty všechny ty rady, kdyby člověk měl zůstat jako kus dřeva, ale tohle je ten základní poznatek, jako když jakoby ta rušivá aktivita mysli, řekněme, by se neměla přelít ještě do rušivé aktivity řeči a rušivé aktivity těla. Že by se to mělo aspoň zarazit jenom na té úrovni mysli a nenechat se motivovat k nějakým neuváženým dalším činům, které už jako bezprostředně mají vliv na ostatní, protože do toho, co se nám děje v mysli, tak většina bytostí nevidí, ale ve chvíli, kdy už to jako necháme přejít do té řeči a dalších činů, tak to už má na ostatní vliv. A pokud by to bylo motivováno nějakou takovou myslí, která je zrovna utržená z řetězu, tak to nepovede k ničemu dobrému. Takže jako kus dřeva. 35. A to už jsou takové praktické věci, které možná stojí za to si někdy zkusit uvědomit, když budeme mezi lidmi, nebo když budeme někde venku, nebo prostě procházet se, nebo tak. Shantideva říká, zrak by neměl nikdy zbytečně bloudit kolem, měl by být sklopený dolů, jako při rozjímání. Tak to je možná zvláštní, nebo možná si člověk říká, jako proč, ale možná vám taky maminka říkala, koukej, kam šlapeš, koukej pod nohy, když jste byli malí. Mě to teda říkala, že nekoukej, co kde lítá, prostě koukej na to, soustřeď se na to, co děláš. Tak mě tohle to rodiče říkali docela často. A podle mě i tady to má jako význam ten, že jako pokud člověk chce držet tu mysl nějakým způsobem usebranou, řekněme, tak nepotřebuje vyhledávat kontraproduktivní nějaký všelijaký prostě podněty, kterých je všude přemíra stejně. Jako, že je dobrý se tak nějak naučit být spokojen s jednoduchostí, řekněme. Že když je člověk na procházce, tak prostě třeba myslím, jako podívat se kolem sebe není zas takový problém, ale třeba jako věnovat se zrovna tomu, co zrovna dělá, tak a ne, nepřemýšlet jako do budoucna nebo do minula, nebo jako být zrovna v tom okamžiku, ve kterém je a být spokojen jako s málem smyslových podnětů. Protože to jako ta jednoduchost hodně podle mě pomůže takovému ustálení, řekněme, té mysli. Takže jako při rozjímání, no, neměl by zbytečně bloudit kolem, což samozřejmě to slovo zbytečně je tam důležité, protože člověk zase jako potřebuje trošku vědět, co se kolem něj děje, ale nemusí jako vyhledávat nějaké prostě podněty zajímavé za každou cenu. Ale 36. sloka říká, však občas se hodí porozhlédnout se, abych poskytl očím odpočinek a když se zrovna někdo nachází v blízkosti, je třeba na něj pohlédnout a pozdravit jej. Takže to zase není tak, jako zlatá střední cesta, není to tak, že by člověk jako potřeboval všude vidět a o všem vědět a jako ve všem uspokojovat svoji zvědavost, ale na druhou stranu zase to není tak, že by měl být úplně uzavřený sám v sobě a nevědět, co se kolem něj děje a když se jako někdo objeví, tak je hezký na něj být hodný a třeba jako navázat nějaký kontakt, ale nemusí to být za každou cenu a s honbou třeba za nějakou senzací a protože člověk nedokáže vydržet sám se sebou. A tím si myslím, že bychom dneska mohli skončit a budeme pak v těch praktických radách pokračovat příště. Tady jsme jenom tak jako naťukli nějaké věci, které nám mohou pomoct tu soustředěnou, usebranou mysl udržet. Tak až půjdete příště na procházku, tak si vzpomeňte, co nám mistr Shantideva radí. A příště teda samozřejmě budeme pokračovat. A děkuji za pozornost a ráda jsem vás viděla zase. To můžu tohle zastavit. A ještě máme pár minut, tak jestli máte nějaké otázky nebo jestli něco k tomu chcete poznamenat třeba, tak je příležitost, ale nemusíte samozřejmě, jak chcete. Tak si to nechte projít hlavou.
Já jenom, že je to pro mě vždycky hrozná inspirace. Musím říct, že mě to vždycky fascinuje, jak je to. Člověk je takový, má plnou hlavu dne a tak nějak si promítá do těch situací, co dneska zažil. A nějak vždycky je to takový světlo pro mě tady být. Tak moc děkuju.
Já děkuju, já jsem moc ráda, jestli vám to k něčemu je. Určitě, jako to je velmi silný text, tady to, kterýmu se věnujeme, takže to je taky jako něco, co bychom si měli připomínat, protože člověk jako někdy má tendence, jako někteří lidi mají tendence brát všechno na lehkou váhu, ale pak je taky hodně lidí a k těm se třeba počítám i já a věřím, že mezi váma se taky najdou, který naopak jako mají pořád pocit, že toho nedělají dost, že by měli dělat ještě něco dalšího a jako víc a tak. A jako už jenom prostě slyšet ty slova toho textu, už to je jako něco velikýho, prostě už to samo o sobě, jenom to slyšet, jenom prostě dovolit tý moudrosti, která se tady objevila před 2,5 tisíci lety, aby se nás nějakým způsobem dotkla, tak už to samo o sobě je fantastický. I kdyby člověk jako neměl už nikdy žádnou další příležitost, tak slyšet nebo otevřít a číst tenhle text zanechá spoustu pozitivních otisků, který se jednou projeví. A jeho svatost Dalai Lama říká, že tohle je ten nejlepší jako text, prostě, že ho má na nočním stolku a že si ho každý den čte a že pokud jako člověk chce probudit bodhicittu, tak jako tohle je ten manuál k tomu, ten náš text. Takže mějte radost z toho, že jste si na to udělali čas, že jste u toho už půl roku vydrželi a že každý 14 dnů si uděláte hodinu a půl na to se věnovat něčemu jinému, než jenom světským starostem, který všichni určitě máte spoustu. Takže ještě jednou děkuju a jestli vás to nějakým způsobem inspiruje, tak jsem moc ráda a mistr Shantideva má určitě radost taky. Nezapomeňte věnovat zásluhy, až půjdete spát třeba a nezapomeňte se radovat z toho, že máme tuhle příležitost a že ji využíváme. Protože spousta lidí taky má tuhle tu příležitost, ale nevyužívá ji, ale my ji využíváme. Tak z toho bychom měli mít radost. Tak se budu těšit zase za 14 dnů a tak. A kdyby něco, tak napište do toho chatu. A jinak se budu těšit za 14 dnů. A mějte se hezky.
Děkujeme.
Děkujeme. Díky, ahoj, ahoj.
Ahoj.